Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул сукырмыш. Бүгенге тапшыруда Себер татар теле турында сөйләшәбез. Аның грамматикасы әзер, соңгы тикшерүләрдән соң ул дәреслек итеп басылып чыгачак. Себер татар грамматикасын язган филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин Азатлык сорауларына җавап бирде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Себер татар грамматикасы басылгач, мәктәпләр өчен дәреслекләр язылачак. Себер татар телен саклап калырга теләүчеләр аның мәктәпләрдә укытылуын тели. Грамматиканы язган филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин Азатлык сорауларына җавап бирде. Ул киләчәктә мәктәпләрдә кайсын, татар әдәби теленме, я булмаса Себер татар телен укыту мәсьәләсенә килгәндә, моны ата-аналар һәм укучылар үзләре хәл итәргә тиеш дип белдерә. Себер татар телен саклап калу эшләренә Казанның комачауламауын тели. Тел белгеч белән Найлалан сөйләште.
2010 елда Сибир татарларының теле код алды, халыкара код. Һәм инде сез Сибир татар җәмәгатьчелеге җыелып, сез 29 ноябрь көнне Сибир татар теле көнендә игълан иттегез һәм аны бәйрәм иттегез. Чираттагы адым нәрсә булачак, нәрсә эшләячәксез?
Бу көн үткәндә код алдык дип инде ул ниндидер яңа эшләргә тотынып карарга исәп түгел, көндәлек эшләре ничек бара, шулай барачак дип уйлыйбыз. Әмма бераз әкрен барган эш тизләнер дип уйлыйбыз. Шул исәптән нәрсә без? Грамматика чыгарабыз. Чыгарга тора. Аннары башка учебниклар чыгару кирәк. Аннары газет чыгарабыз, китаплар чыгарабыз, Сибир татар телендә менә шул.
Грамматика чыгарабыз дип әйттегез. Бу грамматиканың әзерлеге ни дәрәҗәдә, кем әзерләде аны?
Грамматиканы мин яздым. Ул язылып бетерде, рецензиялар алынды. Хәзер яңадан бер кабат укып чыгасы да иде хаталарны нитерер өчен, алып ташлар өчен һәм бастыру эшләре.
Монда ничек эшләдегез? Казан галимнәре беләме, рус грамматикасын эшләгән галимнәр беләме, кемнәр белән эшләдегез?
Бөтен эшләрем мин шул Себер татар теле нормалаштырылу буенча Уфаның Фәннәр академиясе үзәге белән элемтәдә торып эш алып барыла. Алар рецензиялар язып торды бөтен эшләремә минем. Һәм Себер татар белүче галимнәр үзебездәге Ханты-Манси дәүләт университетының профессоры Равил Әсәвич Вафиев рецензиялар язып торды. Һәм шулай аның белән эшлибез тыгыз элемтәдә, фәнни элемтәдә. Һәм икенче рецензия ул традицион рәвештә Уфадан алып торабыз аны. Уфаның научный центр Российской академии наук. Уфимский научный центр Российской академии наук.
Себер татар теле дип әйтәбез, яисә Себер татарларының теле дип әйтәбез. Казан белән эшләргә теләмәү ул Казанның Себер татар теленең аерым бер тел булуына каршы булганга күрә Казан белән эшләмәскә уйладыгызмы?
Эшләп карамаган идем дә, бер кемгә дә анда игълан итмәгән идем, рецензия языгыз дип әйме. Һәм көткәнемчә, уйлавымчә ул уңай рецензия бирелмәсә дип уйлыйм.
Казан галимнәре каршы булыр иде
булыйсыз. Шулай дип уйлыйм, әйе.
Ни өчен?
Беләбез иш, бөтен монда мәсьәлә сәясәткә бәйләнгән, монда Казан бик актив пропаганда алып бара, һәр яктан Себер татарлары арасында Себер татарлар булып язылыгыз, сезнең телегез диалект һәм Мына шул юнәлештә бөтен эшләр һәм Себер татар теле грамматикасын тәкъдим илан итсәң, галимнәргә уйламыйм, уңай рецензия бирелер дип.
Яисә барыбер алар теге Татарстанда галимнәр сәясәттән айрым була алмый дип әйтергә телисең инде.
Сәясәт микән ул, фәнни караш микән, аны әйтергә инде түгел әйтергә. Икесе дә бергә бәйләнгән булып чыга. Ике фәнни караш бар Себер татар теле проблемасына. Беренчесе ул шул караш Җәләйдән килә. Латиф Җәләйдән килә 40-50 еллардан алып өйрәнгән ул кеше бу мәсьәләне һәм шундый караш чыгарган бу татар теленең диалекты дип. Башка карашлар бар, икенче төр. Бу мустақил тел, мустақил халықның мустақил теле дип. Ул шул караш инде һәр менә шушы көннәргә кадәр яшәп тора. Андый карашлы, мондый карашлы ниләр, галимнар, кешеләр, сәясәтчеләр бар. Әмма менә дөньяви күләмдә ЮНЕСКО бу телне айрым тел дип таныды һәм менә код бирә торган институт ул да таныды. Үйрәнде бу мәсьәләне, 1.5 ел үйрәнделәр. Без аларга материалларны җибәрдек, запросларны җибәрдек Америкага, Далласка. Һәм алар менә шундый карар чыгарды, бу мөстәкыйль тел һәм бу телгә код бирделәр. ISO 639-6 STI код булды.
Әлбәттә, грамматика язганда бары бер тегенең дә булса моңа кадәр язылган грамматикаларга күз саласың. Бу чиракта менә син үзеңнең грамматикаңны язган вакытта татар әдәби телендә чыккан грамматикаларны карадыңмы? Аның үзенчәлекләренә күпмедер дәрәҗәдә таяндыңмы?
Татар телен мин укыттым 15 ел. Шуңа күрә мин татар теленең грамматикасын бик яхшы беләм. Шуңа күрә миңа мөмкинчелек булды Себер татар грамматикасының теленең грамматикасын чагыштырырга, әйме? Үзлегемнән мин юрандым кырым татар теленә һәм башка төрки телләрнең грамматикаларын актарып юранып чыктым. Шуңа күрә миндә фикер булды, безнең телебез гә мөмкинчелек бар грамматика язарга дип. Мин аны яза алам дип. Минең көчемә килә. Ул инде әлбәттә зур институтның эше грамматика төзү. Әмма нинди дөрес килә дип әйтәме?
Башлангыч,
нигез, әйе, менә мин аны яздым, күрсәттем. Минең карашым ничек, минең күреүем ничек, ул таянган менә башка телләрне белүдә, белүгә. Татар телен, башкорт телен, кырым татар телен, үзбәк, казак, башка төрки телләренең грамматикаларын белүдә белүген таянган. Шуңа күрә менә мин шул нигезне язарга көчем бар дип үземне табам.
Грамматика чыгачак.
Әйе.
Шуннан чираттагы адым нинди булырга тиеш дип уйлыйсыз?
Аннары ул грамматиканы инде зурайту, киңәйтү кирәк. Аннары
яисә җентекләп теге яңадан әле өстәмә эшләп аны теге фигылен фигылгә ниен синтаксисын, пунктуациясын теге ныклап җентекләп эшләү һәрбер ниен дисең инде бүлекләрен
зурайту кирәк, тирәнәйтү кирәк булыр әлбәттә. Мин язган эш ул поверхностьна гына язылган түгел, үстән генә язылган эш түгел, ул да тирән эш. Әмма дөньяда бер нәрсә совершенный түгел, бөтен нәрсәгә өстәп төгәлләп эшләргә була, һәм моны да тагы да төгәлләргә нитергә һәм мәктәп өчен учебниклар язу кирәк булыр. Аларның инде структурасы, материал бирелеше башкача мәктәп өчен. Шуңа күрә әлифбалар, сыйныфлар өчен учебниклар төзүсәң, менә шул яхшы булыр иде. Шул исәптән без шундый эш булыр дип өметләнәбез.
Себер татар лингвистикасының һәр өлкәсендә эшләрдә галимнәр бармы? Мисал өчен, бүгенге көндә дәреслекләр эшләү генә булса да, яисә шушы грамматиканың төрле бүлекләрен эшләү өчен дә сиңа ярдәмчеләр бүгенге көндә бармы? Кемнәр алар? Ярдәмче булырдай кешеләр.
Ярдәмче булырдай кешеләр, алар мәктәптә укыткан кешеләр булырга тиеш, практиклар булырга тиеш. һәм ниндидер структура төзеп, берничә кеше утырып язу кирәк аны. Мин үзем ул эшне башкара алмыйм. Ул авыр эш, ул мәктәп белән бәйләнгән кешеләр белән эшләнергә тиеш эш. Мин укыткан чакта минең карашларымны хуш күргән, уңай күргән студентларыбыз бар. Алар белән эшләргә була һәм әлбәттә безнең шул карашларны уңай таный торган кешеләр, галимнәр, мәктәп укучылары бар.
Әгәр дә менә бу Сибир татар теле мәктәпләргә җитә калган очракта, ничек күрәсең син татар әдәби теле грамматикасының укытылышын һәм Сибир теле, Сибирнең шулай ук әдәби теле, әдәби Сибир теленең грамматикасының укытылышын ничек ул? Яисә ул ипләп кенә кысырыклап чыгарырга тиеш буламы Сибир татар авылларында?
Идеалда менә булырга тиеш иде кеше алдында сайлау. Син әгәр дә сайлыйсың ки татар әдәби теленә, аны укы. Сибир татар теленә укытты, өйрәнәсең килсә, мәрхәмәт, өйрән Сибир татар теленең грамматикасын. Бу эшкә тотынганда без бит башыбыздан менә от ничего делать эшләй башламадык аны. Фикерләр булды төрле. Шундый фикерләр булды, ата-аналар әйтәләр, безнең балалар ди Казанга бармыйлар, бер кайчанда алар анда яшәмәячәкләр, алар монда калачаклар. Безгә татар теле кирәкми. Әмин әгәр дә үзебезнең Сибир татар телен укытсак, менә шул яхшырак булыр иде безнең өчен диләр. Шуңа күрә шундый сайлау булырга тиеш. Әгәр дә кеше сайлый икән, шул тагы да кабатлап үтәм, татар әдәби телен өйрәнсен, Сибир татар телен ул да өйрәтсен. Без Сибир татар теленә кагырга тиеш түгелбез. Ник дисәң, кеше нинди телдә фикерли, шул телдә яза, шул телдә укыса, аның иҗади потенциалы көчәйә. Без бит бер телдә сөйләшәбез Сибир татарлары. Язырга, укырга башка телдә мәҗбүр. Без аны үзләштерә алмыйбыз 100%-ка татар әдәби телендә. Шуңа күрә бу да бер як, үзләштерә алмаудан иҗади кешеләребездә шулай алай икән күп түгел. Әгәр дә үзебезнең телдә сөйләшәбез икән, анда язабыз, анда укыйбыз, кешенең иҗади потенциалы үсеп, кеше шулай ук шигырьләр, әсәрләр яза башлар иде. Ул беренче яктан, икенчедән үзаң күтәрелә башлый. Безнең телебез ниндидер ямьсез, калган телләрдән түгел, диалект түгел, ялгыш тел түгел, ул мөстәкыйль, матур, әйбәт тел. Шул кирәк үзаң өчен, үзаңны үстерү өчен. Кеше ничектер бераз боегып киткән Сибир татарлары. Һәр вакыт без шундый телдә сөйләшәбез диләр. Безнең ялгыш телебез ниндидер ямьсез, ә менә Казан татар теле ул әйбәт тел, яхшы тел, аны өйрәнү кирәк. Менә ул бераз пропаганда яктан килгән караш, әмма аны бетерү кирәк. Шуңа күрә Сибир татарларының теле, Сибир татар милләте ул шулай ук башка телләр белән, башка милләтләр белән бер рәттән бер тигез, бер хокуклы тел милләт. Шул безнең эшебез шуңа да бәйле.
Тел булгач бит инде аның әдәбияты да булырга тиеш, әдәбиятын да укыту кирәк. Әлбәттә, Сибир татарларының иҗатын барлаган кешеләр булды, шәхесләр булды. Люция Пахабибуллина язып чыкты Сибир татарларының күренекле шагыйрьләре, язучылары турында. Әмма бу теге гомум дөньяви яктан караган вакытта сай. Менә бу очракта нишләргә?
Яш телләр дип әйтик, мондай письменный языки шундый төшенчә бар. Алар да нульдан башлаган, нульдан түгел инде халык аваз иҗаты, яңа килгән әсәрләр, булган әсәрләр тупланып шулай ук үсеп киләләр. Бездә шул беренчедән, икенчедән безнең дә бит фольклорыбыз да бар, безнең әдәбиятыбыз бар, ул борынгыдан килә торган әдәбият, әмма аны өйрәнгәндә кеше тик әдәби телгә тәрҗемә иткән. Күп әсәрләребез безнең әдәби телгә тәржімә итіліп, шулай хазір қолланыла. Аны тағы да өзебізге қайтару керек. Ол қазан архивлардан, өзебізді болған архивлардан аларыны көтеріп, ақтарып, яңадан шығарып, язып, хазір оқырлық етіп, ішіләу керек аларыны. Мына, мәселен, Идігей дастаны. Тулы версиясы аның сібір татарлардан алынған татарлар білен. Татарларының теге фольклор экспедициясында 50-ші йылларда келген Омск өлкәсінде тары үйезіне шунда тулы версиясы язылып шыққан, шунда ол қазанға алып қайтылып, тәржіме етілген сібір татар әдәби тілге, сібір татар тілден. Һәм шулай менә татар Идігейі болып шықты. Факта ул алынған сібір татарлардан, сібір татар тілінде болырға тиеш. Әйме шулай көп әсерлер анды.
Яқшы.
Радловтан бізге бай мирас қалдырған сібір татар тілде 19-шы ғасырдың ақырында шыққан материал араларында қазіргі графикаға салып нетсең, ол іш яртыла біткен ұшы. Көп әсерлер оның қазіргі тіл сібір татар тілге тәржіме еткен едік біз басылмаған дегелі мына шул қайтарып бола.
Әмма ләкин бүгінгі күнде бүтін Россия көлемендә шундый вазгыят, кімне генә алма, кайсы гына милләтне алма, Марида ал, Удмуртны, Сибир татарын ал, Казан татарын ал, гомумән татарын ал, башкаларын ал, яшьләр арасында, мәктәп укучылар арасында бик кешеләр руслашу бара, үз телләренә икенче караш күп урыннарда. Менә бу хәлләр бит гомумән телне үстерү өчен бик җитди авыр киртә булып тора.
Авыр, әйе. Бу сорауга нинди җавабым бар? Менә 6 миллион татар үз телен саклый. Әйеме? Татарның республикасы бар, Татарстан республикасы. Ул бөтен өчен менә юнәлтә сибир татар теленне үстерер өчен саклап калу өчен. Безнең андый структураларыбыз юк. Без сибир татарлар бурычлыбыз. Үзебезнең менә бездән соң килгән буыннар алдында бурычлыбыз үзебезнең телне, мәдәниятебезне калдырыр өчен. Безгә Кытайдан да, Татарстаннан да, әллә кайдан да килеп бер кем сакларга нинләр мөмкинчелекләр бирми. Бездән үзебездән кала. Бу сәясәт әйе политика нидә менә Россиядә хәзер милли телләр, милли мәдәниятләр бүтә бара. Ул глобализациялау бара. Шул исәптән дә безгә бераз кыбыртау кирәк, эшләү кирәк. Тәм шатланыр идек, әгәр дә безнең руслашу түгел, татарлашу барса. Әмма безнең арада сибир татарлары арасында, татарлар арасында марила руслашу бара. Бу куркыныч эш, без рус телгә күчеп барабыз, үзебезнең телне калдырабыз, һәм без үзебезнең телне калдыру өчен менә шул эшләрне алып барырга тиешбез. Мәктәпкә кертү кирәк телне. Ну, мәктәпкә кертү өчен ул инде нәрсә? Тел өч рәвештә кулланырга тиеш үсеш өчен өйдә, мәктәптә һәм аның менә газеталар, китаплар чыгарырга тиеш булсын. Безнең телебез әле менә нидә генә сөйләмдә генә бар. Әмма без китаплар чыгара башладык, газеталар чыгара башладык. Бар ул эш бара. Тукталып калмабыз дип уйлыйм. Безнең телебез дә хаклы яшәргә.
Менә инде 2013 елда әйттек ул турыда Далласта галимнәр ел ярым тикшерделәр дип сибир татар телен һәм аннан соң инде ЮНЕСКОда шушы үзе аерым коды булган тел дигән дәрәҗә бирелде. Менә бу сибир татар теле бүгенге көндә сез галим буларак кайсы телгә якын дип уйлыйсыз? Ул башкорт теленә якынмы, кыргыз теленә якынмы, татар теленә якынмы? Кайсы телгә иң якын тора торган тел?
Бу сорауга менә әйтеп булмый. Менә бу тел бу телгә якын дип әйтәме? Чөнки бөтен төрки телләр аларның менә элемтәләре этногенезга караганда әйтәме? Бик катлаулы булган. Һәр телдә бар бу телнең элементлары, теге телнең элементлары, өченче телнең элементлары. Әйе, сибир татар теленең менә нәрсәдер татар теле белән якынлаша торган ниндидер лексик, грамматик яктан ниләре бар якынлаштырыла торган, якынлаша торган сүзләре, грамматик формалары башкорт тел белән, казак тел белән. Менә этногенезга караганда иң якын милләтләр, әгәр дә этногенез белән чагыштырып, этногенезын анализлаганда казаклар һәм башкортлар иң якын туганнары сибир татарларының. Телдә дә шул казак теленнән элементлары бар, теге башкорт теленнең элементлары бар. Тел менә шул телгә якын дип белмим, ничек дип әйтергә коррект булыр микән, юк микән. Әгәр дә менә узбек телен алсак, анда агуз элементлары бар, агуз диалектлары, кыпчак диалектлары бар, әйме карлук диалектлары бар. Димәк, ул бер яктан төрек теленә якын, икенче яктан казак теленә якынлаштыра торган милләре бар, элементлары бар. Уйгур белән якынлаштырыла торган элементлары бар. Менә шул. Мин әйтмәс идем, менә безнең тел шул телгә якын дип.
Менә сез 29-нчы ноябрь көнне Сибир теле көне итеп игълан иттегез һәм аны үткәрдегез. Бу көн болай уйлап, алдан уйлап шушы эшләндеме, берәр тарихи вакыйгага туры килепме бу?
Шундай уңай вакытта үткәрдек, бераз алдан алынган иде код, әммә шул кодка бәйләп үткәрдек. Код алынды һәм без бу тел бәйрәмне әзерләдек тә менә шул көнгә туры килде ул. Былай бер нинди датага бәйләнмәгән ул. Шул менә без аны бәйләдек код алуга дип кенә. Ел саен үткәрәбез, әмма датасын әле без билгеләмәдек.
Билгеле бер туган көне юк әле. Киң җәмәгатьчелек өчен үк булмады бу чарада күбрәк инде шушы телгә якыннар, теге ни активлар катнашты, активистлар дип әйтәм, инде галимнәр һәм активистлар катнашты. Ә халык белән инде чаралар үткәрергә җыенасыз. Гомумән, Сибир татар телен тарату һәм шушы идеяны пропагандалау өчен.
Бу шикләнгән вакыйга дип әйтмәс иде, мин бөтен кеше чакырылган иде анда. Теге килсен, бусы килсен дип нителмәде, ул игълан ителмәде, без аны радиодан да әйттек, газеталарда да чыкты аның информациясы, җәмәгать эшлекләре генә түгел, бөтен кеше булды анда.
Бар иде инде халы.
Әлбәттә бар иде, һәм аны елы алдык, елы каршы алдык.
Концертлар үткәргән вакытта, мисал өчен Төмән шәһәре әдәбият мәдәният үзәге концерт үткәргән вакытта, яисендер чаралар үткәргән вакытта, бу чараларны сибир телендә алып бару, сибирчә сөйләү, сибир телен пропагандалау алга таба практикага керәчәкме?
Әлбәттә, без алышны инде күптән алып барабыз. Менә интернетта ничектер башлап, әйме, ВКонтакте челтәре ничектер эшли башлаганнан, без шунда үзебезнең бер сәхифәне ачтык, сибирский татары туган телдә кәпләшәек. И шунда менә без фәнни эш алып барабыз дип әйтергә була. Бөтен күп материалларында телдән, мәдәнияттан барысы да аралашабыз анда сибир татар телдә. Һәм яшьләр аны укып, ничектер сибир татар теленә хуш күрә башлады. Менә баралар конкурслар, ел саен үткәрелеп баралар, Сибир йолдызы татар егете. Адамнар яртысы әдәби телдә сөйли, визиткаларын, үзләрен игълан итәләр. Яртысы сибирчә, һәм мин шул проектта эшлим, тел белгече булып, сорыйм, нинди телдә сөйлисең үзең турында? Үземнең сибир татар телендә сөйлим, диләр. Менә шулай. Ул менә хәзер шул 29-нчы ноябрьдән алып барыла торган эш түгел, ул инде алдан башланган, кеше кешенең күңеленнән килә ул. Шулай ук менә китаплар чыккан иде, газеталар чыккан иде, и шулай ук алар хәзер чыгачаклар. Ул эш дәвам алып барыла.
Бу гамәл Татарстанның тулысынча аерылу, мөстәкыйл булу, яисә бу гамәлне алга таба да Татарстан белән бер төрле уртак проектлар эшләү дип тә карап буламы?
Бу эшне беренчек тә Татарстан белән бәйләмим мин. Бу безнең эш, без ул эшне алып барабыз, үз телебезне саклыйбыз. Бу Татарстан белән көрәш тә түгел, әмма Татарстанны партнер табу да түгел. Бу безнең үзебезнең эшебез. Әгәр дә Татарстан каршы килә икән, каршы килә ала. Әгәр дә уңай бәя бирә икән, уңай бәя бирә. Без анда үзебез үз эшебезне алып барабыз.
Шулык дәреслекләр язган вакытта, Себер татар халык иҗатын өйрәнгән вакытта, һәм аннан соң Гомумән, Себер тарихын өйрәнгән вакытта элек барсы да әдәби телдә алып барылды. Мисал өчен алган вакытта инде татарча да алып барылды. Мисал өчен шушы традиция дәвам итәрендер тәкъдимнәр булса, булышу турында ул вакытта бу кабул ителәчәк.
Менә беләсезме, Себер Казаннан галимнар киләләр дә әйтәм бит, теге менә безнең материалларны җыялар-җыялар да хаталы итеп бирәләр, Себер татар телен белмәгән, теге фольклор шулай ук. Язып алалар да, шылаштырып, әллә нишләтеп күрсәтәләр. Нишек бар икәнен күрсәтмиләр. Шулык тарихчылар да, менә то үз гомерендә Себер ханлыгы иде безнең. Инде ул сибирский юрт булып китте. Менә Татарстан галимнәре никтер аны юрт дип башладылар.
Мисал
өчен ханлыгы түгел.
Мисал өчен кем?
Кем Тамир Исхаков. Шундый төшенчә кертте, никакой ханлык булмаган, ул юрт булган дип. Һәм шуны ул хәзер кулланып китте, ул төшенчә. Нәрсәгә безнең тарихны түбән күрсәтергә. Имеш Татарстан ул төп ханлык булган, Себер ханлыгы ханлык булмаган, вилаят мәт уйсынып торган шундый бер структура булган. Кайдан сурадык, дибез кайдан алдыгыз ул терминне. Түгел сурадык бер мероприятиядан. Имеш шулай диде. Бер жердә укылды, мин укыдым ди Искерский юрт дигән төшенчәне. Шуннан мин кертергә мөмкин дип таптым ди. Ул Сибирский юрт дип тә әйтелмәгән булган. Искерский юрт дип укыдым ди. Ник ул Искерский юрт укып, ник хәзер Сибирский юрт дип кертелеп китте. И шун аның тәкъдиме белән башка галимнар аны нитеп китте, язып китте шулай дип. Менә ул безгә файда китерәме? Безнең тарих башкача күрсәтелә.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.